Pěkné pondělní odpoledne u pořadu Za vodou vám dneska sám přeje Martin Melichar. A mým hostem ve studiu je filmová historička a kritička Lucie Česálková. Lucie je vedoucí výzkumu a šéfredaktorkou časopisu Iluminace v Národním filmovém archivu. Působí také jako odborná asistentka Ústavu filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Lucie byla v minulosti také redaktorkou Literárních novin a Cinepuru. Přispívala mimo jiné do Filmu a doby, Dějin a současnosti nebo do A2. Jako dramaturgině se spolupodílí na programu festivalu Akademia Film Olomouc, Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě a festivalu Jeden svět. A já už vítám Lucie Česálkovou u nás ve studiu. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Lucie, jakou úlohu má podle vás film ve společnosti?
Tak těch úloh je určitě celá řada. To nejtypičtější je samozřejmě zábavní odpočinková úloha, ale já sama jsem se vždycky věnovala spíš takovým užitkovějším formám filmového umění. A to byly vlastně filmy, které mají funkci propagační, informační, burcující, nebo třeba reklamní. Těch funkcí vlastně do dneška je celá řada a vlastně film podle toho, jak se k němu postavíme nebo k jakému žánru se vztahujeme, si můžeme nahlédnout z celé velké perspektivy.
Já když jsem si pročítal váš životopis, tak se mi zdálo, že o filmu víte teoreticky skoro všechno. Neměla jste třeba někdy ambici natočit si svůj vlastní snímek?
Občas člověka samozřejmě takovéhle úvahy přepadají. Párkrát jsem se podílela na spíš takových amatérštějších projektech, jako spíš z legrace, kde jsme si zkoušeli vlastně amatérsky rekonstruovat určité žánry a tak nějak subverzivně vlastně natáčet nějaké filmy tohoto typu, ale bylo to spíš pro zábavu. A myslím si, že pokud bych chtěla někdy něco takového dělat, tak bych se na to musela hodně připravovat, tak pořád ještě jsem stále jenom na nějaké teoretické, no, historické, kritické úrovni.
Jak už jsem zmínil v úvodu, tak v Národním filmovém archivu vedete výzkum. Máte vlastně dost zkušeností ze zahraničních filmových institucí. Jak si podle vás stojí Národní filmový archiv ve srovnání s podobnými institucemi právě za hranicemi?
No tak Národní filmový archiv je velmi dobře vybavená instituce, pokud jde o sbírky. Vlastně patří k jedním z nejzásobenějších, pokud jde o sbírky filmové a má velikou kolekci těch sbírek písemných i vlastně třeba plakátů, fotografií a tak dále. Takže v tomhle ohledu si myslím, že to je jedna jakoby z nejprestižnějších institucí, můžeme říct, i na světě. Otázkou je samozřejmě to, jakým způsobem zpřístupňuje tyhle ty sbírky potom lidem. A to už je jakoby jiná rovina, ve které se podle mě u nás objevuje to, že jakoby je to instituce lehce podfinancovaná, že řada těch sbírek vlastně není zpracovaných tak, aby vlastně mohly vůbec být lidem zpřístupněny. A to se týká jak digitalizace, tak vlastně i samotného jakoby vůbec projítí a zkatalogizování velkých fondů, vlastně barandovské výroby po znárodnění kinematografie v roce 45. A to jsou věci, na kterých se pracuje, ale vlastně myslím si, že je potřeba se na to dívat s tím vědomím, že to je opravdu práce títěrná, je potřeba ji dělat pečlivě a může taky hodně dlouho trvat. A v tomhle ohledu samozřejmě jsme asi trošku jakoby za světem, pokud jde o to, kolik toho máme zpracováno a kolik toho vlastně těm lidem můžeme nabídnout.
Ve vaší pedagogické činnosti mě zaujaly dějiny předvádění filmu v nekinovém prostředí. V poslední době zažívá podobný typ promítání poměrně boom. Jako příklad si můžeme uvést třeba dokument Gotland, který byl promítán v nejrůznějších prostorech a na nádražích. Na jakých místech se teda promítalo v minulosti a co to bylo vlastně za typy filmů?
Tak jako tahle otázka je hrozně zajímavá právě i s ohledem na to, že v současnosti zažíváme určitý ústup vlastně kinových projekcí, naopak ta alternativa je vlastně velmi vítaná, pokud se jakoby ten film promítá někde jinde. A tenhle ten typ promítání má opravdu dlouhou historii, protože v podstatě počátky kinematografie nejsou spojeny s kiny, ale jsou spojeny vlastně s veřejnými prostory, s tím, že se promítalo hodně vlastně v takových těch cirkusových šapito ve veřejném prostoru v Československu, v českých zemích vlastně tehdy bylo hodně typické vlastně promítat filmy v restauracích nebo v hospodách, v kavárnách, tak v těchto těch typech vlastně zařízení. A to byla jakoby jedna z těch prostor, protože v podstatě kolem roku 1907 jakoby vznikají stálá kina. A teď jakoby neznamená to, ale že by zanikalo to, že se promítá mimo ta stálá kina. A promítá se hodně vlastně ve školách nebo vlastně v univerzitních prostředích, protože film zůstal vlastně takým vzdělávací pomůckou vlastně pro řadu těchhle, pro lidi, jako byli vědci nebo učitelé. Málo jakoby zmiňovanou kapitolou je také promítání na farách, protože vlastně církev také používala film poměrně raně, už ve 20. letech vlastně začaly být projekce na farách. Souviselo to samozřejmě i se zájmem církve o cenzuru filmu, ale naopak o využití pro vzdělávací účely. A velmi dlouhou tradici pak mají projekce v muzeích a galeriích, které do dneška vlastně můžeme vidět. Film byl vlastně součástí výstav nebo nějakých přehlídek od 20. let přinejmenším. A to spektrum je opravdu, opravdu široké. Dneska si myslím, že vlastně to není tolik pro ty vzdělávací účely, což bylo typičtější vlastně v těch dřívějších letech, ale naopak vlastně se jedná, jak jsem říkala, určitý typ vlastně zatraktivnění toho samotného filmového zážitku v době, kdy je film vlastně dostupný velmi jednoduše všude, tak tou přidanou hodnotou se pak může stát právě třeba ta specifické prostředí.
Mm-hmm. My se k určitému prostředí ještě dostaneme, ale já bych se teďka ještě chvilku dostal k filmu samotnému. Vy sama se hodně zabýváte dokumentárním filmem. V poslední době se v tomto žánru objevilo několik výrazných režisérských talentů. Jak byste charakterizovala současný český dokument?
Tak pro mě to je pořád jakoby hodně široká oblast. Já jako vidím tam tu jakoby mladší generaci tvůrců, kteří jsou ještě studenty FAMU, v podstatě lidé jako je Lukáš Kokeš, Petr Hátle, Bohdan Bláhovec a tahle ta vlastně úplně nejmladší generace, ale jakoby zároveň tady stále tvoří ti lidé, kteří byli, natočili své první filmy kolem toho roku 2000 přibližně, což je vlastně třeba Filip Remunda s Vítem Klusákem, Lucie Králová, Vít Janeček a oni jsou to jakoby různé generace, ale zároveň si myslím, že stále oboje tyto skupiny nebo všichni tyto lidé tvoří současný český dokument. A já sleduju ten posun v současnosti teda hlavně v tom, že a jakoby ustupuje taková tendence vytvářet filmy založené na nějakých nepřipravených situacích, což byl vlastně takový trend, který je typičtější pro ty tvůrce právě toho okruhu školy Karla Vachka, Lucii Královou, ale i Klusáka s Remundou, Gogoli, Marečka a tak dál. A myslím si, že ti mladší tvůrci, ti nejmladší vlastně se mnohem víc zajímají o to, jak ten film bude vypadat z hlediska stylu. Nezajímá je tolik právě nějaká ta jakoby situační performance nebo nějaké jakoby nahlodávání nahodilostí. A mnohem víc je jakoby zajímá to téma a jeho uchopení i vizuálně, což třeba v těch dřívějších filmech si myslím, že nebylo tak důležité. Vlastně šlo spíš o nějakou kritiku, která neměla tolik nějaké stylistické nebo estetické ambice vždycky.
Jak vy se díváte na trend, který začal ve Spojených státech a to, že vlastně filmoví režiséři už nenatáčí tolik filmy pro kina, ale víc pro televizi. Je podle vás televize médiem budoucnosti?
No tak záleží na tom, v jakém oblasti, jako televize prostě je médium, které může vlastně nabízet mnoho možností, ale zároveň určitě skýtá i velká omezení. A myslím si, že tahle ta debata bude vždycky přítomná, že prostě televize bude ve chvíli, kdy bude velkým, jakoby, kdy bude tím, kdo uděluje třeba tu zakázku, tak si bude diktovat určité podmínky. S tím se vlastně potýkají často právě dokumentaristé, protože dokumentárnímu filmu často televize věnuje svůj čas jakoby spíš nerada, nebo dalo by se říct spíš jako omezený čas. Má ty svoje bloky, má nějaká okna, která jsou 50 minut nebo 25 minut a tohle je jako už zásadní omezení pro nějaký projekt. Na druhou stranu si myslím, že v současné době zažívá velký boom teda seriálová tvorba v televizní a tam jakoby vidím určité jakoby pole velkých možností, protože vlastně skutečně ty filmy, ta témata mohou být zpracována vlastně komplexněji v tom seriálu nebo v sérii, než třeba v nějakém celovečerním filmu. Může se tam lépe vlastně pracovat s postavami, se zápletkami a ty formáty vlastně sérií jsou vlastně ideální pro jakousi jakoby románové pojetí vlastně kinematografie. A tom si myslím, že pokud je to dobře uchopeno, tak je velký potenciál a současná česká tvorba teda toho ještě, myslím si, dostatečně nevyužívá a mohla by, ty seriály vlastně nejsou zdaleka tak kvalitní, jako vidíme vlastně to, co se dělá nejen HBO, ale i BBC třeba.
A čím to podle vás je, že třeba v České televizi právě nevznikají kvalitní seriály na takové úrovni, jako právě třeba.
Já samozřejmě nevidím teda do těch produkčních podmínek, nevím, jakoby, jak jsou na tom vlastně finančně, jestli jako nemají dostatek financí na to, aby jakoby zafinancovali ten kvalitní produkci, protože to si samozřejmě žádá jakoby spoustu peněz, ale někdy mám takový pocit, že ten problém je úplně bazální a to je ve scénáři, kdy někdy, když sleduju teda současnou seriálovou českou produkci, tak se sama popadám za hlavu, jakoby vlastně jak to mohl někdo napsat, jak je to vlastně jednoduché, někdy až trapné, jestli vlastně si ti lidé myslí, že to je jakoby zábavné, nebo jenom mě připadá ten humor nezajímavý vlastně. A současně jakoby, pokud bych měla mluvit třeba konkrétně, tak poslední velkou nadějí teda mně přišlo, že byla vkládána do toho případu pro Exorcistu, té kriminálky vlastně, kterou natočil Jan Hřebejk, a v podstatě jsem měla dojem, že velký potenciál, který vlastně ten film má, je velice dobře vizuálně zpracovaný, relativně jakoby dobré jsou tam i ty charaktery, i ty herecké jakoby projevy, ale pořád se jakoby nemůžeme zbavit nějakých takových těch českých gagů, jakéhosi jako nalepeného humoru, který tam vlastně vůbec nepatří a ten žánr vlastně spíš schazuje, než nějak potvrzuje.
Když jsme u toho žánru, na nedávných cenách české filmové kritiky bylo jedním z velkých témat právě to, že českému filmu nebo českému seriálu vlastně chybí dramaturgové. Co si o tomhle myslíte?
Určitě dramaturg je postava důležitá pro nejen seriálovou, ale i obecně jako filmovou tvorbu, jak hranou, tak dokumentární, a jakoby myslím si, že to je figura podceňovaná, protože právě dokáže dát těm tvůrcům určitý pohled jakoby zvnějšku, podívat se na to z nadhledu a jakoby právě ukočírovat určité momenty, které se mohou zdát vlastně v pořádku, ale ve výsledku tak jakoby nefungují. No. Myslím si, že právě spolupráce scenaristy a dramaturga by mohla lepší zlepšení vlastně v téhleté rovině, by mohlo jakoby nějakým způsobem určitě pomoct.
Pojďme teďka víc k vaší osobě. Vy se věnujete mimo jiné mediální archeologii. Můžete nějak přesně vysvětlit nebo nějak popsat, co to znamená?
No tak mediální archeologie je spíš takový, dalo by se říct, i můj koníček. Je to vlastně přemýšlení o médiích v době, kdy byla nová. O starších médiích v době, kdy byla nová, a vlastně o tom, s jakými očekáváními vlastně byla vytvářena. Vlastně podívat se třeba na film nebo na televizi úplně do jejich počátků a ptát se vlastně potom, proč tady byly, proč vznikly tyhle ty média, jaké společenské potřeby to odpovídalo, zda zase od nich očekávalo naplnění určitých funkcí, které třeba se nevyplnily, nakonec ta cesta vlastně se uzavřela, ale je to také vlastně bádání o médiích, která se jakoby neuplatnila v podstatě, která byla jenom došla do nějaké fáze návrhu nebo prototypu a vlastně v té době, ve své době toho vzniku nějakým způsobem reagovala na určitou dobovou potřebu, ale pak jakoby se ukázalo, že to není něco, kam by ten svět měl v podstatě směřovat, takže je to tenhle ten typ zábav, které vlastně hodně souvisí s určitou jakoby materialitou těch médií, vlastně s tím, že se dívá člověk na ty staré televizory, na to, jak vlastně vypadaly dřív a co to vlastně vůbec znamenalo, co to bylo mít televizi v obýváku, jak tento předmět v podstatě nějakým způsobem jakoby dramaturgoval teda i to uspořádání obývacích pokojů a tak dále.
Vám poměrně čerstvě vyšla publikace Atomy věčnosti, krátký film 30. a 50. let. Já se přiznám, že jsem tu knihu nečetl, ale v anotaci se píše, že se v té době začal hanlivý postoj státu a filmového průmyslu ke krátkým filmům poměrně radikálně proměňovat. Proč byly krátké filmy do té doby haněny a jak se teda ten postoj k ním proměnil?
Tak krátké filmy vlastně jsou s námi od skutečně počátku kinematografie, dalo by se říct, že na tom vlastně film vznikl na krátkých kusech. A právě, jak už jsem mluvila o tom nástupu kin kolem roku 1907 nebo až 1912, tak právě se stal hlavním bodem toho programu kin spíše film celovečerní. A v krátké filmy jakoby začaly ustupovat vlastně z toho hlavního programu a také se vlastně zvýšil ten důraz na tu zábavní funkci kina. Na to, že by vlastně filmy měly být hlavně zábava. No a krátké filmy, které byly většinou jakoby informační, takové aktuality, přírodní filmy, cestopisné filmy, ty neměly zas tolik tu funkci zábavní a vlastně začaly být tak trochu opomíjeny. A dalo by se taky říct, že vlastně kina je nechtěla hrát, protože vlastně nevydělávali. To nebyly filmy vlastně, na které by se přitáhlo publikum, nebylo to úplně výdělečné a svým způsobem vlastně to byly také filmy, které o kterých se tvrdilo, že nějakým způsobem jakoby nerozvíjí tu filmovou řeč, že jsou to vlastně spíš takové statické obrázky vlastně nějakých výjevů nebo nějaké scény teda z přírodních lokací a tak dále. A nebyla to jako, byl to spíš takový předsudeční postoj, nebyla to zdaleka vlastně pravda a byla tady celá řada vlastně spolků nebo i filmařů samotných, kteří rozvíjeli vlastně tvorbu v tomhle tom formátu. No a vlastně ta 30. léta jsou specifická tím, že v podstatě tuhle tu formu tak trošku rehabilitují především proto, že vlastně si stát tehdy uvědomil, že tyhle filmy mohou mít i určitou propagační hodnotu a že by je vlastně mohl sám využít k tomu, aby filmem vlastně ukazoval lidem, co se dobrého jakoby udělalo, do čeho se zainvestovalo, jak se třeba opravily nemocnice nebo jak prosperují třeba lázeňské komplexy a tak jakoby obecně propagovat nějaké státní reprezentativní vlastně projekty. A tehdy teprve vlastně v té polovině 30. let začaly poprvé vlastně také začal stát subvencovat vlastně tuhle tu krátkometrážní tvorbu. A do té doby v podstatě ten hanlivý postoj, který vyplýval teda z určité nespokojenosti nad tou kvalitou té produkce, byl také dán tím, že prostě to byla tvorba, která, jak jsem říkala, nevydělávala. To znamená, že ty lidé na ní pracovali tak jakoby trošku ve volném čase nad rámec jako nějakých aktivit, které jim mohly něco vydělat. A ta subvence od státu potom byla hrozně důležitá, protože jakmile oni jakoby měli nějaké peníze od státu jisté, tak si mohli jakoby třeba i víc dovolit experimentovat, mohli si víc dovolit něco s tím, jakoby někam to i posouvat. A tenhle ten moment vlastně je opravdu velmi důležitý, protože v podstatě potom stát pak začne i jakoby si uvědomovat to, že může ty filmy jakoby zadávat nějaké zakázky, že může je používat pro určité sociální kampaně a tak dál.
Vy jste šéfredaktorkou časopisu Iluminace. Tento časopis nahlíží na film hodně odborně, objevují se v něm kromě recenzí velké množství teoretických a historických studií. Nemá cenu asi tady teďka srovnávat psaní o filmu v Iluminaci a v běžných médiích. Ale jaká je podle vás úroveň filmové kritiky v českých médiích?
Tam záleží samozřejmě na tom, o jakých médiích se vlastně bavíme. Jo. Já si myslím, že úroveň v médiích, které se pohybují nad týdenní, kolem jako ty, co vycházejí týdně a jako ještě méně častěji, tak ty mají relativně dobrou úroveň. Myslím si, že je tady řada jakoby zajímavých osobností, kteří o filmu píšou, ať už je to Kamil Filá nebo Jindřiška Bláhová, která vlastně píše do Orientace lidových novin, A vlastně pak i ten okruh lidí, které znám vlastně ze Cineporu, tak si myslím, že to nejsou lidé, kteří přemýšlí nad filmem prvoplánově, že jsou to lidé, kteří mají velkou takovou tu vizuální encyklopedii, dokážou vlastně srovnávat ty filmy skutečně jakoby s velkým spektrem tvorby a jakoby skutečně se těmi filmy zabývají upřímně, ale řekla bych. Můj problém je spíš s kritikou teda deníkovou, protože si myslím, že tam je určitý teda tlak na takovou zkratkovitost, na spíše takové informační čtení, kdy se vlastně ta kritika jakoby zvrhává jenom do nějakých emocionálních odsudků nebo velmi prvoplánových vlastně výkladů a tam si myslím, že samozřejmě záleží na tom, nakolik ta média vůbec kultuře v té deníkové podobě přikládají jako důležitost, jestli je to pro ně jako důležité psaně, nebo se skutečně jim jakoby stačí, směřují se s tím, že to bude spíš taková informační záležitost, spíš než teda skutečně kritika.
Moje poslední otázka se týká vašich plánů do budoucna. Zůstanete u filmu, nebo se třeba hodláte vydat úplně jiným směrem?
A tak mě to pořád baví, takže si myslím, že asi nějakou dobu ještě ve filmu zůstanu a vzhledem k tomu, že já jakoby nedělám film jenom z jedné strany, abych to tak řekla. V podstatě učím, píšu, podílím se na festivalech a jakoby všechny ty aktivity mě pořád ještě baví a mám řadu vlastně témat, které se mi zdají ještě jakoby zajímavá k otevření z historie české kinematografie, takže věřím tomu, že mě to ještě nějakou dobu bavit bude.
To říká filmová historička a kritička Lucie Česálková. Lucie, my vám přejeme za pořad za vodou i rádiovej vhodně štěstí, ať už teda na filmovém i na jiném poli. Mějte se hezky.
Díky, nashledanou.